Jedan od naših gostiju je i pisac, filmski i književni teoretičar i kritičar i publicista Dejan Ognjanović, koji je, pored ostalog, poznat i kao doktor strave, budući da je njegova doktorska teza na studijama književnosti bila posvećena hororu kao književnom žanru. Dejane, dobar dan i dobrodošli u Sputnikovu orbitu kulture.
Dobar dan, bolje vas našli.
Tema ove naše specijalne emisije je kultura u gradu Nišu. U prilici smo ovih dana da pratimo festival glumačkih ostvarenja Filmski susreti, jedno od, rekla bih, najpopularnijih i najposećenijih manifestacija u ovom gradu, koji ima i dugu istoriju i uživa priličan ugled u našoj sredini. A kako je vi ocenjujete, gde su danas Filmski susreti?
Pa ja nisam siguran gde su oni danas, jer sam već nekoliko godina unazad, odnosno sve manje i manje ih pratim i već nekoliko godina ne idem na njih. Iz više razloga, pre svega zato što je domaća filmska ponuda sve slabija, a i zbog toga što mi prosto ta atmosfera ne odgovara, prosto ne volim gledanje sa toliko masom ljudi koji nisu filmofili, nego su tu došli zato što je to dešavanje, zato što je to jedna vrsta vašara gde treba biti viđen. Prosto više volim da gledam film sa 10-15 filmofila u nekom malom bioskopu nego sa 2000 žena, dece, rođaka i ne znam nija kakvih sve ljudi koji su tu došli, a da ne znaju ni koji film gledaju ni zašto ga gledaju.
A da li Niš pruža tu mogućnost, odnosno da li u Nišu imate mogućnost da gledate film i van ovog festivala, da gledate film i van ovog festivala, ne mislim kod kuće, nego u bioskopu?
Da, pa na svu sreću, posle jedne suše koja je trajala jedno 2-3 godine kad nismo imali nikakav bioskop i nekoliko godina pre te suše kada smo imali bioskop koji je bio tehnički potpuno na granici ispravnosti, sada imamo dva bioskopa, ali to je sasvim jedna druga priča danas. Nije to vezano samo za Niš, mada, ok, Beograd svakako ima mnogo veći broj bioskopa i veći broj opcija koje se mogu tamo pogledati. Ovde sada dolaze samo najveći hitovi, najveći spektakli i blockbusteri, nešto iole umetničkije, ekscentričnije, underground, drugačije, low budget i tako dalje. To je moguće videti u okviru nekih revija sa video bima, dakle ne u bioskopima, nego dani ovog ili onog filma, italijanskog, nemačkog, kakvog god, ali svakako je bioskopska ponuda siromašnija, iako je tehnički bogatija u smislu, eto sad možemo da gledamo i 3D, možemo da gledamo neke ne znam kako savršene projekcije u tehničkom smislu savršene, u smislu slike i tona, ali ono što zapravo gledamo na tim platnima je sve siromašnije.
Da, na neki način ste mi već delimično odgovorili na pitanje da li publika u Nišu ima dovoljno sadržaja, odnosno da li može da zadovolji svoje kulturne potrebe. Pretpostavljam da i ostali segmenti funkcionišu na isti način.
Već par godina unazad glavne institucije u Nišu koje bi trebalo da se bave pravljenjem književnih sadržaja, odnosno tribina, promocija i tome sličnih stvari, nemaju nikakav budžet ili užasno komplikovanu proceduru za dobijanje budžeta, čak i za putne troškove dovođenja gostiju sa strane, a kamoli za, ne znam, neke honorare, dnevnice i nešto što je u neka praistorijska vremena se podrazumevala, danas je misaona imenica. Tako da je ponuda te vrste sadržaja svedena na zavičajne pisce i na one koji su spremni da o svom trošku dođu iz neke malo veće daljine da plate sebi kartu, jer institucije kažu nemaju budžet. Tako da to je jedna onako tužna stvar. Ja sam već više od 20 godina i kao učesnik i kao pratilac tih dešavanja, dakle sa obe strane tribine i iz publike i sa tog nekog podijuma pratim te stvari i sećam se, dakle, kada sam počinjao i kao posetilac, uskoro kao učesnik toga, negde sredinom 90-ih, 95-te, 6-te, dakle u vreme sankcija je bilo para za sve ove stvari, da se dovede čovek iz Beograda, iz Novog Sada, odakle god, da se dovede više ljudi, da se napravi tribina sa 3-4 gosta. Danas kad nemamo ni sankcije, ni ratove, ni ne znam šta, kad nas MMF tapše po ramenu, kad su ne znam kakvi procenti i ne znam čega se, jeli, kao ne znam, nije normalno koliko nam je dobro, za kulturu nam je užasno.
Da, jednom prilikom ste govoreći o kulturi u Srbiji naveli reči Winstona Churchilla koji je usred Drugog svjetskog rata govorio da se čak i u tim uslovima ne sme zapostaviti kultura jer je ona motiv ljudima da prežive.
Odnosno da ona opravdava sve to preživljavanje. Nama se danas preživljavanje stavlja kao vrhovni ideal i vrhovni neki ideal težnje, dakle da imamo za use, nase i podase, što se kaže onako narodski, i kultura se ni u tim fantomskim ekspozeima, ni u tim nekim pričama više ne pominje ni kao neka fusnota, prosto od kulture ni k nije ostalo.
Da, evo, ispomenuli smo u prethodnom razgovoru koliki je budžet za kulturu i generalno koliko to govori o svesti, o njenoj važnosti. Hajmo ipak da probamo da slušalcima predočimo i čime to grad Niš može da se pohvali kada je reč o kulturi, o kulturnim sadržajima, prema vašoj oceni.
Pa pretpostavljam, ako bi to bila jedna reč, to bi više bila reč entuzijasti nego institucije. Dakle, ljudi koji jašu protiv vetrenjača, koji se bore sa nekim aždajama, koji iz svog nekog fanatizma, kažem to u najpozitivnijem smislu reči, dakle iz neke svoje posvećenosti se bave, iako institucionalno ne samo da nemaju podršku, nego često imaju i prepreke koje preskaču. Neću nikog da imenujem, ali oni će se možda i prepoznati. Dakle, prosto mnogo je toga što treba zaobići i preskočiti, a eto, neke stvari se ipak dešavaju. I festivalčići neki u zametku, neki festivali stripa i neka dešavanja, pa i ti filmski susreti koji se guraju.
Htjela sam upravo i da vas pitam, kada je reč o tim, ajde da kažemo, alternativnim kulturnim sadržajima, o stripu, o, eto, vi se bavite žanrom horora, odnosno to je neka vaša specijalnost i pišete u tom ključu i tako dalje, ovaj, to vas interesuje, da li, i to je uglavnom namenjeno mlađoj publici, odnosno mlađa publika preovladava, da li takvih sadržaja ima dovoljno u Nišu, da li je Niš otvoren za takve sadržaje?
Pa ja nisam primetio da nešto mnogo jeste. Što je malo čudno, jer Niš jeste postao neka vrsta, možda ne baš epicentra, ali onako nezanemarljivog centra upravo za žanrovsko pisanje. Dakle, i neki relativno manje poznati kao što sam ja i neki mnogo izvikanije, neke Zvezde i Lagune i drugih velikih izdavača su odavde i obrađuju tematiku odavde, ali ja nisam primetio da ovdašnja publika nešto naročito reaguje, odnosno reaguje na to, ali hoću da kažem, nisam primetio da se to odražava na planu nekakvih aktivnosti, nekakvih dešavanja, nekakvih promocija, okruglih stolova koji nisu vezani samo za te konkretne pisce. Hoću da kažem da nešto krene odavde, jer i ti pisci o kojima govorim, pa i mene čak uključujući, koji nisam nikakva zvezda, svi mi objavljujemo kod izdavača koji su daleko od Niša, dakle koji nisu niški, nego su beogradski ili u mom slučaju novosadski. Što je takođe tužno, da grad koji voli da se hvali da je drugi ili treći, ajde sad stalno je to obaranje ruku sa Novim Sadom, ali ajde neka budemo i treći, po veličini u zemlji, po značaju i po svemu, jedan univerzitetski grad sa toliko studenata, sa toliko mladog sveta, sa čitavog jugoistoka Srbije, da bude jedna onako prilično indolentna i ne baš naročito progresivna sredina u smislu svojih interesovanja, u smislu toga da će ovde radije da se ode na neku buregđijadu ili slaninijadu ili ne znam ja kakvu jadu, nego da se ovde pokrene i desi neki festival nečega što bi zaista bilo prikladnije mlađoj populaciji.
Da, jedan od, verovatno od problema kada govorimo o tome je i činjenica da se publika koja je na neki način laička kada je reč o hororu, horor, odnosno taj žanr, vezuje za neku literaturu manje vrednosti. S obzirom na to da ste vi vrlo upućeni u tu priču, eto, voljela bih i slušalcima da ukažete na to šta je zapravo horor kao žanr, koja je njegova vrednost.
Jednom kad nešto postoji tamo negdje dostupno u knjižarama ili bibliotekama, tu prestaje moj posao. Ja neću, nisam ja neki Hare Krishna ili ne znam, neko ko će nekoga da vrbuje ili da zavodi ovamo ili onamo. Dakle, moje je da se najozbiljnije što mogu bavim tim poslom, dakle da pišem, da priređujem, da izdajem i kroz tu ediciju Poetika strave za Novosadski Orfelin pokušavam da upravo popunim te neke jezive rupe tokom poslednjih stotina godina, da neke od najvećih klasika koji nikada do sada nisu izlazili na srpskom ili su možda sa po jednom, dve pričice eventualno bili zastupljeni, da ih predstavim na jedan ozbiljan način i vizuelno i kritički, da to propratim ozbiljnim, detaljnim pogovorima, stručnim, koji onima koji se uhvate za tu knjigu, kojima taj zaista predivan dizajn privuče pažnju, da mogu da pročitaju nešto što nije samo prepričano sa Wikipedije ili na jedno ili dve stranice, kao što obično izgledaju pogovori u našim knjigama, nego da na 20 strana malo više se upoznaju i sa datim autorom i sa njegovom poetikom, pa implicitno i sa poetikom strave. Tako da, kao što ja često citiram jednu lapsusoidnu izjavu jednog bivšeg ministra iz ovih krajeva upravo, koji je u oči nekakvog upisa đaka ili studenta rekao: ko zna, znaće, ko ne zna, ne znaće. E, tako ja citiram tog čoveka. Dakle, ko želi da zna, naročito sad u vreme interneta, u vreme kad je informacija tu, znači samo treba hteti.
A interesantna je priča kako ste se vi zainteresovali za horor još u detinjstvu.
Pa dobro, u moje vreme nije bilo svih tih gedžeta i svih tih iPhone-ova i interneta i svega toga.
Ali je bilo
tako? Pa imao sam dedu i babu koji su sa obe strane, naravno i sa oče i sa majčine strane, čije su me priče anegdotalnog tipa, dakle ne priče koje su mi pričane kao priče, nego kao meni su bile predstavljene kao stvarni događaj, da se nekome stvarno to desilo, dakle te priče o duhovima, vampirima, o povracima iz mrtvih, mene to fasciniralo od najranijih dana i budući da u to vreme te horor književnosti nije ni bilo kod nas, govorimo o vrlo ranim 80-im, meni su stripovi bili jedini način i poneki sporadični film koji se na državnoj tadašnjoj televiziji vrlo retko mogao videti, film tog žanra, pa se onda vremenom prema 90-im to menjalo, kako su nam se bližili ovi horori u stvarnosti, tako je horor, zahvaljujući i videu i tako dalje, kasnije DivX-u, DVD-u postao dostupniji. Ali, kažem, taj neki koren je upravo u tim nekim ruralnim pričama, tom nekom etno-folk fazonu, kome sam se ja praktično i odužio u svom drugom romanu, Zavodnik, da. Koji je upravo smešten u jedno selo u ovim krajevima. I praktično u selo odakle su moji deda i baba koji su me najviše inspirisali za tu priču.
Iako ste ljubitelj horor žanra, vi imate i kritički odnos prema njemu, što je razumljivo, naravno, a on se donekle ogleda i u vašoj listi najgorih horor filmova, recimo, koje ste objavili na svom blogu.
Ja nisam nikakav prozelit. Moj opšti odnos prema životu i prema ljudima s kojima se družim i prema samom sebi jeste velika strogoća. Što nekoga ili nešto više volim, to sam stroži prema toj osobi ili toj pojavi ili tom reditelju, tom piscu, šta god. Niko nema kredit unapred neograničen, niko nema carte blanche. Znači, postoje omiljeni reditelji koji naprave promašaj. Moja dužnost kao kritičar je da prepoznam nevrednost ili promašaj u tome, a ne da tražim nekakve izgovore zašto je to odličan film kad nije. Ili knjiga, ili o čemu god da govorimo.
Da, što se tiče horora, opet, eto, da ostanemo u toj priči, vi ste priredili poetiku horora koja je, ako se ne varam, sad me ispravite ako grešim, ona se, dakle, bavi anglosaksonskom književnošću, ali tako, da li nameravate se bavite poetikom horora u našoj književnosti, da li je ona vredna bavljenja, eto, zanima me vaša ocena i mišljenja.
Ona je vredna bavljenja zato što je prosto naša, dakle, ona nije, ne možemo mi da izađemo na Megdan njima, kao što ni u košarci nismo Amerikancima mogli da izađemo, jer su oni vele sila u košarci, ali mi smo prvi do njih, eto, na olimpijadi. U horor književnosti ne bismo bili ni u prvih 10, pre svega zbog nepostojanja zaista razvijene tradicije kod nas. Ali to malo što postoji vredi izučiti, neko bi to valjalo da uradi, kako izgleda, po svemu sudeći moraću da to budem ja, iako me neke druge stvari više zanimaju. Naime, ja sam, budući da sam bio vezan za anglistiku, morao da se bavim pre svega anglosaksonskim hororom, mene nešto što sam još na svojoj odbrani tog doktorata najavio jeste kao neka naredno polje interesovanja jeste evropski horor. Dakle, horor izvan engleskog govornog područja, francuski, nemački, italijanski, španski, belgijski i tako dalje. To je nešto na čemu pokušavam da radim, ali problem je u tome što trenutno, odnosno već 7 godina unazad, nemam nikakvu instituciju za sebe, odnosno ne radim već toliko dugo i to je prosto vrsta rada koja zahteva nekakav projekat i nekakvu instituciju, neku vrstu podrške. Dakle, baviti se ovako nečim u slobodno vreme, kad je to slobodno vreme zapravo radno vreme, kad treba raditi nešto što se isplati, a ova vrsta posla nije baš nešto komercijalno i neće rezultovati nekim bestsellerom koji će se prodati u 5000 primjeraka. Dakle, to iz tog nekog razloga trpi, ali i onako koliko uspevam po strani od ostalih stvari kojima se bavim, to je nešto na čemu radim. Raduckam, dakle, ja prikupljam neku građu i raduckam i na toj srpskoj priči i kroz primarnu literaturu, ali kroz istraživanje tih priča i kroz pokušaj nalaženja nekih kritičkih osvrta na nju, kako je sve to praćeno u zadnjih 100 i malo jače godina, ali, kažem, to nije nešto što je odmah iza horizonta i što će biti nešto mnogo skoro. Ono što je relativno blisko tome čemu ste me pitali, a što će se, nadam se, nešto brže pojaviti, jeste značajno proširena verzija moje knjige U brdima horori, koja je izašla još 2007. znači bit će još malo po 10 godina, koja se pionirski bavila hororom u srpskom filmu, ali samo srpskom. Dakle, proširena verzija će biti dopunjena ne samo poglavljima o filmima koji su nastali nakon 2007. a bilo je tu i tekako vrednih stvari, nego će se baviti čitavim ex-EU prostorom. Dakle, bit će tu i Hrvati, i Slovenci, i Bosanci, i Crnogorci i tako dalje. I kroz tu knjigu ću zapravo i tu kulturnu klimu pokriti malo još detaljnije i opsežnije nego što sam to u prvoj verziji knjige uradio, pa će i književnost biti tu, ajde da ne kažem, baš obrađena, ali bit će više nego dotaknuta i neke skice, makar za neko istraživanje u tom pravcu, će biti tu prisutne. Nažalost, već neko vreme zbog zauzetosti ne uspevam da se bavim prozom, dakle od tog romana i njegovog drugog dopunjenog izdanja za koje se napisao jednu poprilično opširnu priču na granici novele. To je bilo prošle godine. Od tada sam ovim uredničko-prevodilačkim poslovima bio preokupiran i radom na još par knjiga. Jedna od njih je knjiga razgovora sa Đorđem Kadijevićem, opsežna knjiga, dakle, koja je također zahtevala puno rada. Dakle, radi se puno, ali nažalost, kažem, prozu sam morao da malo gurnem u stranu. Ali samo privremeno, dakle, vraćam joj se svakako.
Hvala vam, Dene, nadam se da ćemo od tada biti u prilici da ponovo razgovaramo.
Hvala vama.